Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjoj emisiji dve gošće, dve sagovornice. Iz Sarajeva je poznatija kao pesnikinja Ferida Duraković, međutim danas će biti poznati kao prozna autorka, budući da razgovaramo o njenoj novoj proznoj knjizi koja se zove Ne lažem Titami, koji je portal slobode Nomad iz Sarajeva objavio. A druga sagovornica je Milana Vlaović, koja živi u Zagrebu. Ona je autorka romana Bomboni od meda, koji je Laguna u svojoj ediciji bez prevoda objavila pre nekoliko nedelja, a i Milana Vlaović je ovih dana bila nekoliko dana u Beogradu i razgovarala o svom romanu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim sarajevsku pesnikinju i proznu autorku, gospođu Feridu Duraković. Razgovarat ćemo o njenoj novoj proznoj knjizi Ne lažem Titami, koju je Nomad iz Sarajeva objavio tokom ove godine, a gospođa Duraković je sa nama putem Skype-a. Gospođa Duraković, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, radujem se što sam s vama i hvala vama što ste me zovnili.
Pa evo, pre nego što se posvetimo vašem proznom prvencu, evo, predlažem da malo približimo najprije izdavača vaše knjige. Prvi put čujem za njega, moram da priznam, to je portal Slobode Nomad, a s druge strane i udruženje Jazz Fest. A onda malo i da skrenemo pažnju na samo izdanje, jer je knjiga zaista neobično za savremeni izdanja, ukusno dizajnirana, ima tu kombinacije crne-crvene boje za slova, skoro da izgleda kao slikovnica za odrasle. Ko su izdavači i kako je došlo do ovog izdanja vaše knjige, koje, da pomenemo i to, sadrži još jedan instruktivan predgovor Lele Kalamujić, pogovor Faruka Šehića i umesto beleške o vama kao spisateljici, jedan neobičan intervju koji je sa vama za književni portal Ekerman vodio Enes Halilović.
Zaista se sve uklopilo onako kako sam ja htjela. To se u životu jedne žene u respektabilnim godinama rijetko dešava, da su se poklopili divna imena koja su pročitala moj rukopis, potpuno novi izdavač koji sigurna sam će postići veliki uspjeh u regiji. Naime, Jazz Festival, Jazz Fest Sarajevo, postoji više od 20 godina, vode ga jako uspješno Đana Karavdić i Edin Zupčević. Oni usput vode i jednu krasnu izdavačku kuću za CD-e koja se zove Gramofon. I onda su prije 3 godine odlučili da naprave portal koji se vrlo lijepo i vrlo možda naivno zove portal slobode nomad.ba. Odlučili su da počnu sa izdavačkom djelatnošću i objavili su jednu knjigu prije moje. To je knjiga Almira Imširevića koja se zove Najbolji od svih svjetova, knjiga kratkih priča. Ja sam slučajno se tu našla kao multitasking lady, to se u našim starim jezicima zove katica za sve. Ja sam knjigu lektorirala, pročitala, oduševila se, uredila i tako. I tako sam se povezala sa urednicima, sa to dvoje urednika Nomada i počela sam da pišem za njih, počela sam da lektoriram. Onda su oni rekli, a da li biste vi, recimo imate li vi novu knjigu proze, koju je usput na moju radost pročitala Aleksandra Nina Knežević koja je dizajnirala knjigu. U mojim snovima ta knjiga bi mogla da bude grafički roman, a možda će se to i desiti. I ti ljudi iz Nomada su jako ozbiljno shvatili svoj posao u izdavanju knjige. Prvi put u mom književnom životu, koji ne traje baš tako kratko, više od 40 godina nakon objavljivanja moje prve knjige, ja prvi put u životu imam knjigu koja je uređena onako kako ja želim, koja ima font čak koji ja želim i koji piše na impresumu knjige i koja ima način uređivanja koji odgovara cijelom duhu knjige.
Međutim, vi ste pre svega poznati kao pesnikinja i pišete u uvodu ove knjige da su ovi prozni tekstovi ili priče nastajali 20 i više godina. Oni su hronološki poređeni od detinjstva kada ih pripoveda naratorka koja je djevojčica, preko odrasle devojke do žene naše savremenice, pa se vaša prozna knjiga, ne lažem titami, može shvatiti i kao skup priča, ali i kao jedan ciklus novela. Otkud taj prelaz ili prihvatanje proze posle poezije koji je to tako dugo i postepeno trajao kod vas i kako vi sami doživljavate vašu knjigu, da li kao skup ulančanih ili pojedinačnih, odnosno autonomnih priča?
Kad je rukopis pročitao Faruk Šehić, on je rekao da je to u stvari roman. Čak i ovu knjigu sam napisala misleći u stvari u poetskim kategorijama. Međutim, slažući priču po priču, nisam ja bez proze živjela. Ja sam 89. godine recimo objavila bajku, jednu bajku za djecu, slikovnicu. Imam i još slikovnica za djecu. U međuvremenu imam čak i jednu knjigu, mislim 2012. knjigu kolumni koje sam pisala za razne novine u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine. Taj prilaz prema nečemu što se više cijeni od poezije nije bio ni bez pameti, nije bio ni nagao. Ja i dalje ostajem poeziji jer ja ne mislim, ne umijem da mislim izvan kategorija poezije, a moj san bi bio da napišem recimo desetine bajki pa da se moje ime gotovo zaboravi, a da me pamte generacije djece. E, taj san ćemo, Boga mi, sačekati. U savremenoj književnosti nema pisaca bajki, ima recimo epske fantastike koja se piše na stotinama stranica, ali savremenih pisaca bajki ima jako malo, pa bih ja voljela da odsanjam ta, recimo tu vrstu sna, da postanem anonimna spisateljica bajki za buduće generacije naše djece.
Sada ste pomenuli decu kao čitaoce onoga što pišete, odnosno posebno bajki, međutim, jedan deo vaših priča upravo iz ove knjige je dat iz jedne dečije, odnosno infantilne perspektive, pomenuli smo naratorku koja je devojčica. Te priče su pomalo šaljivo intonirane, ali zapravo postavljaju se filozofski veoma ozbiljna, pa i pitanja koje imaju neku tragičnu rezonancu, a to je o smrti, o ljudskoj smrtnosti, koje postavlja dakle devojčica koja u tom trenutku pati od srčane aritmije. Pa bih vas tu pitao, otkud u tim pričama neka vrsta i opsjednutosti naratorke devojčice fenomenom smrtnosti, a sa druge strane ta jedan šaljivo ironijski pristup sa kojim ona ta pitanja postavlja i sebi i odraslim oko sebe?
To su temeljne stvari života. To je ono što mene, recimo, kao osobu prati cijeli život, to ispitivanje fenomena života, ali ne na tragički način koji bi mogao nekome od mojih čitalaca da zagorča život ili da ga učini težim nego što jeste. Moj životni stav je da je ovaj svijet, da je ovaj život strašan i divan istovremeno, kao što je i moje cijelo životno iskustvo strašno i divno istovremeno u zemlji koja je jednom bila pa nije bila pa je došla druga zemlja. Mislim da je čitava ova priča djevojčice koja sa 12 godina shvata da je smrtna, da je u stvari temelj svakoga od nas u životu. Ako uspijemo u nekim knjigama naći mogućnost da smanjimo svoje strahove koji su temeljni, koji su važni, koji nas obilježavaju, onda je ta književnost uspjela, čini mi se. Knjiga se razvija tako što postoji jedan zaokruženi svijet male djevojčice. To je jedan dovršeni svijet, to je jedan svijet nas kao djece. To je svijet u kojem ona obitava i ima svoje granice. Da. Međutim, knjiga se razvija, kao što ste rekli, hronološki. Kako se razbijaju granice svijeta te male naratorke, tako se disperziraju i njeni identiteti, a tako se i formiraju u stvari narativni tokovi u ovoj knjizi. Zbunjeni su, razbijeni su, teški su i zbog toga sam htjela u stvari da počnem sa nekom djevojčicastom, blagom pričom o strahu od smrti, od gubljenja najdražih, do ratne i posljeratne situacije u kojoj su narativni prosjedaji sasvim drugačiji, gotovo dokumentarni i negdje su čak i potpuno dokumentarni, da bih dala jedan životni tok kao tok naracije.
Ja bih sad pomenuo i deo tih priča gde se javljaju likovi odraslih i gde je odrasla naratorka. Recimo, jedna priča koja zapravo i nije priča, ja sam više doživao kao sećanje, odnosno omaž, koja sadrži mailove Tatjane Lukić, vaše prijateljice i pesnikinje iz Osijeka, koja je tokom 90-ih emigrirala u Australiju, dakle u Kamberu, pa su neki mailovi i na našem jeziku, neki i na engleskom. Onda ima jedna priča iz studentskog doba o Titovoj smrti koja ima duhovit naslov Tito je stigao u svemir, pa onda priča sećanje na jedan događaj iz opsade Sarajeva koji se zove Smrt u Sarajevu 1994. godine, pa niz posleratnih ili priča iz tranzicionog života gde se javlja recimo lik muža koji odbija da uzima lekove, po drugoj priči telefonska prepirka naratorke sa ćerkom i tako dalje. Dakle, sve to vodi ka jednom biografskom, autobiografskom modelu, pomenuli smo hronologiju, ali ipak tu kao da nedostaje u toj slagalici života dosta delića koji su, dakle, namerno izostavljeni, pa bih vas pitao zašto baš ovakva selekcija priča, tip priča i nešto što i tekako može da se doda, dopuni, da bude sve sadržajnije.
Sasvim ste u pravu. Ta jedna praznina koja stoji u nizu ovih priča od početka do kraja je rat, koji su likovi u mojoj knjizi, koji nisu samo autobiografski, te priče nisu samo autobiografske. To su u meni gomile djevojčica, djevojaka, žena, starica i spisateljica. Tu nedostaje rat. Ja o ratu još uvijek ne mogu pisati na način na koji sada, nakon toliko godina, pišem recimo o svome djetinjstvu. Nemam snage da zahvatim taj bunar u kojem pucaju svi. Dakle, ukoliko bi se knjiga proširivala na roman, što bi bilo jako dobro, a ne znam hoće li, ta praznina koju vi pominjete jeste u stvari rat, ali ne herojski narativ koji je meni potpuno smiješan jer sam ja žena. Tu treba da se ubaci jedan narativ, civilni narativ, jedan ugao gledanja na rat koji je potpuno suprotan herojskim pričama iz balkanskih ratova. Ja za sada toliko ne mogu da zagrabim, pokušat ću, ali je jako teško ne biti patetičan. Kao što je recimo ona djevojčica koja sa 12 godina shvati koliko je, da je smrtna, nego pokušati ponovo u književnošću poslati neku priču o tome da u svakom ratu civili stradaju, da postoje zaraćene strane, ali da najvećim dijelom stradaju oni koji niti imaju oružje, niti imaju moć.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Feridom Duraković povodom njene prozne knjige Ne lažem Tita mi.
Cause I won't.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica danas je sarajevska prozna autorka i pesnikinja Ferida Duraković, a mi razgovaramo povodom njene najnovije knjige proze pod nazivom Ne lažem Titami, koju je objavila izdavačka kuća iz Sarajeva, portal Slobode Nomad. Zanimljivo je kada govorimo recimo o prvom delu vaše knjige, može se detektovati jedan odnos likova prema recimo životu u SFRJ. Ko pročita samo naslov vaše knjige možda bi pomislio da je u pitanju nekakva nostalgična glorifikacija, međutim taj naslov krije jednu ironiju zato što tu se u jednom kritičko šaljivom maniru javlja i pojam crvene buržoazije, pa onda devojčice koja ima lutku ćelave muške bebe, a želi da ima ono sa kosom, a ne mogu da je kupe, ona se ne usuđuje da pita roditelje za to, pa onda očev povremeni bes na one koji su imućniji među jednakima, da tako kažem, pa onda odnos devojčice u školi prema svojim imućnim drugaricama i tako dalje, što se upućuje na socijalne razlike u društvu koje je težilo navodno iskorenjivanju klasne nejednakosti. Kako, eto sad, vi i kao čitateljka onoga što ste napisali, gledate na tu ulogu crvene buržoazije u SFRJ revoluciji, da parafraziram naslov onog poznatog romana Bore Ćosića, odnosno na tu epohu koju nam približavaju i vaše priče?
To je jako dobro pitanje, zato što se može vrlo lako desiti na osnovu naslova knjige i na osnovu površnog čitanja onoga što sam stavila između korica ove knjige, može se zaključiti da sam recimo jugonostalgična ili kako se to već zove, da žalim za Jugoslavijom. Temeljni princip moga pisanja u ovoj knjizi, koja se čini vrlo laganom, je ironija. Ironija kao umjetnički prosede. Ne cinizam, cinizam je karakteristika zlih ljudi, nego ironija kao saznanje o tome da ne postoje idealni svjetovi, čak i kad ih opisujemo kao ideal. Zemlja u kojoj sam odrasla nije fikcija. Ja sam u njoj rođena, ja sam u njoj odrasla i ona mi nije pružila najviše što sam ja očekivala, niti čak ni mnogo koliko sam očekivala. Ali jeste bila bolja od ovoga što imam sada. I mislim da svaka od državica koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, da su mnogo gore nego što je bila Jugoslavija. Ne zato što je moja mladost ili moje djetinjstvo što su prošli tamo, nego zato što je život bio uređeniji, pa smo mogli između kišnih kapi da bježimo od nekih krvavih kiša koje su mogle da nas zadese. Naslov, recimo naslov knjige govori istovremeno i smiješne i istinite stvari. Mi smo se u djetinjstvu zaista kleli, ne lažem Titami, i ja sam zaista vjerovala kad to kažem. Vjerovala sam da treba na taj način govoriti istinu, kao što je moja majka govorila ne lažem Allahami, misleći da ne smije, ako se tako zakune, da ne smije da laže. Međutim, moja majka je završila sa svojim životom vjerujući u ono u što se klela. Moj život još nije gotov, ali ironijski odmak prema onome ne lažem Titami stoji u ovoj knjizi i zbog toga govorim da je temeljna postavka, književna postavka u ovoj knjizi ironija, isto onoliko koliko i naklonost prema zemlji u kojoj sam živio. Sada mi pada na pamet, stalno se govori bivša Jugoslavija. Mislim, jednom smo je sahranili, pa smo je sahranili opet, pa nema bivša Jugoslavija. Kad kažeš Jugoslavija, onda znaš da to više ne postoji, pa ti nešto bude žao, pa ti nešto bude tužno i znaš da se neće vratiti. Tako da je ne treba 10 puta sahranjivati govoreći bivša. Povratka nema, ima ironije. Ima naravno, u vezi sa crvenom buržoazijom, ima naravno ožiljaka na srcu zbog socijalnih razlika, jer ja se sjećam u Sarajevu partijskih prvaka koji su i gaće kupovali u Italiji i u Londonu ili u Rimu, a proklamovali su socijalističko samoupravljanje radničke da bla 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 bla. Ja sam kao jako dobar student, ja sam diplomirala na jugoslovenskoj književnosti i srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom jeziku, 6 godina čekala posao u toj zemlji u kojoj sam se zaklinjala i koje sam govorila ne lažem Titan. To mora da bude ironija i to mora da bude istina.
Ja bih sad, gospođo Duraković, pomenuo jedan tip priča koje se javljaju u vašoj knjizi Ne lažem Titami, koje su postmoderno komponovane, odnosno da kažem šaljivo složene kao jedna reform torta od dva ili tri sloja. Dakle, jedan od tih slojeva su citate iz knjige koje naratorka čita u tom trenutku u vašim pričama, pa u jednoj priči je to Tolstojevljev roman Hadži Murat, u drugoj jedna Čehovljeva priča, u trećoj priča Ivana Cankara Domovino ti si kao zdravlje, a naporedo sa tim citatima date su intimne kamerne sličice porodičnog života i odnosa naratorke bilo s mužem, bilo sa detetom. Pa bih vas pitao, koja je funkcija ovih citata, odnosno ukrštanja dva tipa teksta i toga da i vi eto posegnute za jednim postmodernim prosedeom?
Meni je književnost na fakultetu predavao profesor Zdenko Lešić. On je predavao teoriju, ono što se nekada zvalo teoriju književnosti, u savremenim zapadnim teorijama to se zove tumačenja književnosti. Doživio je rat, postali smo čak i kućni prijatelji. Bio mi je prvo vrlo odbojan profesor. Doživio je rat sa mnom, otišao je u London u izbjeglištvo, vratio se iz Londona, nastavio da predaje teoriju književnosti i objavio je dva fantastična, nevjerovatna romana poslije rata. Da. Jedan se zove Sarajevski tabloid, a drugi se zove Knjiga o Tari. I ja sam ga baš pitala u vezi sa prosedeom o kojem govorite književnim. Ja sam ga baš pitala, eto 40 godina, više od 40 godina je radio na Filozofskom fakultetu, predavao teoriju književnosti. I kažem ja, Zdenko, jeste li vi pišući svoje romane mislili o načinima na koji pišete, jer za Boga milog predajete tolike godine teorije romana, tumačenja književnosti, tako da jezik i književnost, njegova knjiga Jezik i književnost, mislim da čak i u Srbiji na fakultetima još uvijek važi. On se tako nasmijao i rekao je, ja kad pišem, ne pada mi na pamet da mislim o teorijima književnosti koje primjenjujem. Dakle, te priče koje vi nazivate recimo postmodernim i tako dalje, to je misao koja traži formu. Čitav život sanjam da budem odličan čitalac, a ne dobra spisateljica ili pjesnikinja. Moj temeljni odnos prema književnosti je čitalački odnos. I kad sam prilazila kraju knjige i stavljala to na papir, ja nisam mislila hoće li to biti postmodernistička reform torta ili će biti, ne znam, maslenica što imam danas za ručak ili šta god. To je naprosto moja priča koju sam htjela da ispričam, tražila je tu formu, pa su se tako priče i složile. Zajedno sam sa lektirom koja mi nije nova, jer ja u ovim godinama samo ponavljam knjige, ja ne trčim da, više apsolutno ne trčim da čitam nove knjige. Čitam sve manje, interesantno, kao strastven čitalac, kao osoba koja više voli da čita nego što voli da piše. Vraćam se nekim starim pričama i moja, recimo, životna situacija naratorke u priči u kojoj citiram Hadži Murata desila se sasvim slučajno i poklopila se sa nekim realnim političkim događajima u Rusiji i sa mojim opisom jedne mlade žene koja na vrlo čudan način doživljava majčinstvo. Zašto se sve to dešava? Zato što duboko vjerujem da književnost govori o mnogo, mnogo bolje govori o životnim istinama nego što nam to plasiraju politike, ekonomije, matematike, psihologije. Književnost obuhvata sve to i pomaže nam da savladamo temeljne životne istine, a pošto postoje pisci poput Čehova, recimo, za kojeg sanjam da ću se udat na drugom svijetu, pošto postoje takvi pisci, zašto ne bih pored svoga teksta književnog plasirala i onaj tekst koji me možda učinio boljom, koji me učinio pametnijim?
To su bila moje pitanja. Ponovo hvala, gospođo Duraković, na ovom razgovoru.
Hvala vama, bila mi je radost.
A naša gošća u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Ferida Duraković, sarajevska pesnikinja i prozna autorka. Mi smo razgovarali o njenoj novoj knjizi proze Ne lažem Titami, koji je portal Slobode Nomad i Sarajevo objavio tokom ove godine.
You'll be satisfied.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervjuu za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim svoju današnju gošću i sagovornicu, gospođu Milanu Vlaović, dakle autorku romana Bomboni od meda, koju je Laguna objavila ove godine kao osmu knjigu u svojoj edici bez prevoda. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Pozdrav svim vašim slušateljima.
Pa evo za početak bih vam postavio jedno pitanje o poziciji vaše proze u opusu onoga čime se bavite, a da ujedno kroz pitanje i predstavimo slušalcima čime se zapravo vi sve bavite. Završili ste Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, dakle smer novinarstvo. S druge strane, pisali ste tekstove i muziku za popularne muzičke grupe. Također objavili ste nekoliko knjiga, dakle tri romana i jednu zbirku priča, pored ovoga Bomboni od meda i romane Blato i glad. Pa bih vas na početku pitao, kako se vaša proza uklapa u sve ono čime se bavite i sa druge strane, zašto ste se sa izdavačkom kućom Laguna iz Beograda, koja je objavila Bombone od meda, odlučili baš za ovu knjigu koja je izvorno objavljena 2011. godine?
Pa evo, krenut ću od kraja. Dakle, ja se nisam odlučila, nego je urednica te biblioteke bez prevoda koju ste spomenuli, Janja Stjepanović, odlučila se za tu knjigu, taj roman, jer ga je pročitala. Mogu reći da je to meni bilo jako drago, jer prije svega u dobrom sam društvu. Ljudi koji su objavljeni, odnosno pisci koji su objavljeni u toj biblioteci su ljudi koje inače čitam, cijenim, poštujem. Tako da mislim da je to zapravo na neki način je i priznanje i čast i da budete odabrani i da izađete u toj biblioteci. Dakle, to je što se tiče kraja i vašeg posljednjeg pitanja. Ovo od početka, sve što ste naveli, pa moja proza se tu uklapa kao jedno sazrijevanje. Dakle, kad ste spomenuli spomenuli novinarski rad, ja sam počela još kao studentica pisati za, recimo, zagrebački tjednik Globus. Pisala sam, intervjuirala ljude iz svijeta kulture, filma, glazbe i tako dalje. I onda sam u nekom trenutku života počela pisati pjesme. To je opet bilo pisanje. Samo je to bilo pisanje na jedan drugačiji način. A onda su se dogodile moje srednje godine, srednje 30. u kojima sam ja zapravo odlučila konačno izraziti se na taj književni način. Dakle, pisala sam novinske kolumne, stalno sam pisala. Ja mislim da je zapravo pisanje potreba koja se kod mene morala brusiti jedno vrijeme dok sam se usudila napisati prvi roman. I moj roman Prvijenac Blato je zapravo na neki način označio i kraj moga glazbenog rada, jer sam još neko kratko vrijeme zapravo samo pisala pjesme da bih se posvetila u potpunosti prozi, i od tad, od kad sam objavila Blato 2007. kasnije su izišli svi ovi romani dalje koje navodite i knjiga priča, ali naravno i dalje se bavim novinskim kolumnama, pišem i dan danas za ženski tjednik Gloria kolumnu u Hrvatskoj. Tako da pisanje je stalno prisutno u mom životu, eto, još od studentskih dana pa do danas, samo je to bilo na različiti način i u različitim formama.
Prije nego se posvetimo analizi vašeg romana, da kažem da je u pitanju jedan historijski roman Po tome gdje je radnja smeštena, bilo da je to neposredno pre Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata ili nakon njega, odnosno u 70. godine 20. veka, i to u nekoliko različitih sredina Dalmatinskog primorja, od ostrva, odnosno otoka Vis, preko Splita, Dubrovnika, pa sve do Beograda. Kako ste se zapravo pripremali za jedan roman koji je roman de facto, roman epohe, koje ste knjige čitali, odnosno koliko vam je blizak i taj period i sve te sredine u koje ste smeštali svoje likove?
Da, sredine su mi bile bliske od početka, obzirom da sam rođena u Dubrovačkoj županiji, dakle to je moj prirodni habitus. Vis je otok na koji sam odlazila svakog ljeta, Zagreb je grad u kojem godinama živim, ali sam isto tako posjećivala i Beograd, pa sam nekako sve te lokalitete dobro poznavala, mogu reći da poznajem mentalitet ljudi, ali da bih se usudila pisati roman epohe, kako ga vi navodite, morala sam se zaista pozabaviti tim vremenom. Tom romanu prethodilo je istraživanje od gotovo godinu dana. Ja sam u tom periodu pročitala jako puno dokumenata iz tog vremena. Čitala sam naravno jako puno knjiga, ali znate, bilo je potrebno ući u svakodnevnicu tog vremena. Pošto to jest roman koji je i povijesni i roman epohe, ali on se ne bavi ratnim bitkama. Tu nemate opise s bojišta, nego baš života maloga čovjeka. Tako da sam recimo čitala, ne znam, dnevnik koji je vodio viški svećenik prije nego što je otišao konvojem za Elšat, on je pisao svakodnevno što se događa na otoku. Tako sam isto išla u Dubrovniku i razgovarala s ljudima koji su svjedoci, koji su još uvijek živi Drugog svjetskog rata, da bi mi opisali što se događalo u prvim danima okupacije Dubrovnika. Dakle, jako puno građe, dokumenata, dokumentarnih filmova. Prethodilo je kao slaganju jedne slike, jednog mozaika tog vremena, da bih mogla pisati o njemu kao da sam u njemu živjela.
Vaš roman ima tu kompoziciju da je podijeljen u tri priče i na početku nam se može učiniti da je u pitanju jedan porodičan ili porodični istorijski roman, ali već od druge priče nam je jasno da je u narativnom fokusu sudbina vaše protagonistkinje, možemo reći i glavne junakinje, Marte Božanić, ta sudbina koja je baca u naručje ili ona i odabire da bude u tom naručju trojice muškaraca, od Vjeka Bačića sa Visa preko italijanskog okupacijenog oficira Fabija Kolanđela do partizanskog pilota i oficira Mileta Petrovića. Praktično, kada čitamo vaš roman, svi su je izneverili, iako su sva trojica, moglo bi se reći, na svoj način i bili vezani za nju i nešto osjećali za Martu. Kako treba vidjeti tu njenu potragu za ljubavlju, po znacima navoda, odnosno koliko je ona u tome bila pasivni objekt, a koliko je zapravo i sama birala i uticala na ono što će se desiti?
Ona je prije svega mlada. Kada je upoznajemo, njoj je 18 godina, nepunih 19, i ona je osoba koja živi na otoku. Jako je važno shvatiti taj mentalitet. Dakle, vi ste ograničeni teritorijem, vi ste ograničeni mjestom na kojem se nalazite, i dakako da ona sanja o tome kako izgleda taj život s druge strane, na obali. Ona se usuđuje poželjeti više od one sudbine koja joj je namijenjena i koju bi trebala mirno proživjeti. da kako ne znajući za globalne svjetske okolnosti i ne razmišljajući o tome da će doći rat i da ništa neće biti onako kako je bilo. Ona se usuđuje zbog toga iznevjeriti svoju sudbinu da bi kasnije ti muškarci iznevjerili nju. Tako da ako promatramo iz te prizme osobe koja jednostavno mašta i sanja, a ima taj jedan prozor u svijet, ima osobu koja živi s druge strane i koja je članica njene obitelji i koja joj priča o tom životu kojeg ona onda sanjari i mašta, imala je određenu hrabrost da se u to sve skupa upusti i evo to je završilo tako kako je završilo, jer da sad ne otkrivamo naravno sadržaj, to što se događalo i s tim muškarcima, a i naravno sa okolnostima i sa poviješću koja se uplela u njihove živote, to je rezultiralo njenom sudbinom.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Milanom Vlaović, zagrebačkom autorkom, povodom njenog romana Bomboni od meda. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Just no. I'm not your friend.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenslani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milanom Vlaović povodom njenog romana Bomboni od meda. Ipak nekako kao glavna tema se nameće, posebno u trećem delu, od kad se Marta preuda i preseli u Beograd, njena vezanost za sina Borisa, koji ostaje igrom slučaja i dogovora dvojice muškaraca sa njenim prvim mužem Vijekom. zaista je u pravu Ante Tomić i to što je stavljeno korice vašeg romana, odnosno beogradskog izdanja. Mi ovdje iščitavamo analogiju sa sudbinom Hasana Agjenice, dakle koji je italijanski putopisac Alberto Fortis polovinom 17. veka upravo zabeležio u Imotskoj krajini, gdje se sakrio ili otišao da živi i vijeko sa sinom Borisom. Iako je Marta kasnije u Beogradu Miletu rodila još jedno dete, odnosno u tom braku se rodilo još jedno dete, ona je ostala vezana za Borisa i čini se da ta nemogućnost da dođe do svog sina, da on živi sa njom, ju je i emocionalno slomila. Zašto ste se opredelili za takvo rješenje koje je melodramsko, tragično, i sa druge strane, koliko ste namjerno želeli da čitalac koji ima tako malo šire obrazovanje, makar iz škole, pomisli i na Hasanaginicu?
Pa ja uopće nisam imala Hasanaginicu u svojim mislima kad sam pisala ovaj roman. Dakako da kad je Ante to napisao u svojoj recenziji, da sam tada počela razmišljati o tom aspektu i naravno nametnule su se određene usporedbe, ali doista mi Hasanaginica uopće nije bila u mislima dok sam pisala Bombone od meda. I taj Imotski je bio posve slučajno mjesto na kojem se na neki način razrješava Martina sudbina. Zato što kad kažete da sam se odlučila za taj kraj, mislim da je taj kraj posve logičan i on se nameće. Naime, u obiteljima u kojima se dogodi gubitak djeteta, znate, vi možete biti fokusirani na dijete koje je ostalo, ali uvijek razmišljate o onom kojeg više nema. A kad se dogodi da se majci dijete oduzme, i dakle Hasanaginica, dakle kažnjavanje majke kroz dijete i kroz gubitak djeteta, to je jedna najveća kazna koju žena može doživjeti, a ona pritom zna da je ono živo. Koliko god roditelj koji je tragično izgubio dijete, kojeg više nema, stalno ga u sebi nosi, u njegovim je mislima, kako li je tek majci koja zna da njeno dijete negdje živi, a ne može do njega doći. Tako da mislim da tu sretnog završetka nema.
Ipak možemo reći da je ona zapravo sudskom presudom lišena starateljstva nad detetom, ali praktično zbog toga što je bila u ljubavnoj vezi tokom rata sa italijanskim oficirom, može se čitalac pitati koji je od tih muškaraca bio najbliži i zašto. I mislim da to zaista ima veze sa onim što ste vi rekli, sa tim koliko je ona u to vrijeme imala godina, i nekako kao da je u intimnom ili erotskom smislu baš italijanski oficir koji nije otkrio pravu prirodu da je on zapravo u braku i da ima dete i tako dalje, spadove, što je nije rekao, i da ona kasnije u Beogradu traži utrhu u alkoholu, posećuje kafanu Dva bela goluba koje, eto, više nema. Koliko se može razmišljati na taj način o vašoj junakinji, odnosno o nekoj njenoj intimnoj istoriji, sa kim se najbolje zapravo ona osjećala, ili je to sve bio sticaj okolnosti?
Ja mislim da to je stjecaj okolnosti i da to s kim se žena, pa i moja junakinja, u nekom trenutku dobro osjećala, ne znači da je ta osoba za nju najbolja. Problem je kod nje da ono što ona traži u svome mužu ne može u njemu pronaći. I mislim da je zapravo to put svake osobe da traži ono što nema na nekoj drugoj strani, samo što je u ovom slučaju taj netko pronašao nju. I opet se moramo vratiti na okolnosti i opet se moramo vratiti na tu situaciju u kojoj se dogodilo da on pronađe nju, jer je to bio trenutak u kojem je ona u životnoj opasnosti. Mislim da su zapravo puno više ti muškarci birali nju nego što je ona birala njih. I vjerujem da je to korijen mnogih ženskih tragedija, zato što žene koje puštaju da ih život nosi i da bivaju odabrane, puno teže onda mogu i pronaći ono što im je potrebno, zato što nisu one bile te koje su birale i tražile nešto za sebe, nego je netko drugi vidio u njima ono nešto što je njemu u tom trenu trebalo.
Pomenuli smo da je vaš roman i roman više epoha, odnosno istorijski. Vi ste neizbježno morali da se dotaknete i tragičnih okolnosti pre Drugog svjetskog rata, naročito za vreme, ali i u doba SFRJ. I posebno mi je to zanimljiv, dakle, period 70. godina, odnosno ono što i slika vaš roman, jedna vrsta međuetničke distance koja postoji u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, i tada početkom 70. dakle, vaša junakinja Neda se odlučila protiv volje svojih roditelja da se uda za Borisa, upravo Martinog sina, i njeni će roditelji Drago i Maša tek kada se rode unuci prihvatiti taj brak i svoju ćerku i svog zeta. U svoje vreme ova međuetnička distanca i ono što se desilo tokom Drugog svjetskog rata je manje više u drugoj Jugoslaviji bio društvena tabu tema. Danas je, čini mi se, skoro pa dominantna praksa. Tu bih vam postavio dva pitanja, jedno kao autorki ovog romana, drugo kao politikološkinji. Šta vas je motivisalo da u svoj roman unesete i ovaj motivacijni sloj koji se tiče socijalno-političkih okolnosti u kojima se odvija vaš roman?
Pa mislim da je važno pisati o tim godinama iskreno. Mislim da je važno pisati o tome kako je to bilo, a ne o tome kako je to eventualno prikazivano ili nam se činilo da je bilo. U to vrijeme mi znamo koja je bila službena politika i bratstvo i jedinstvo i svih naših naroda i tako dalje. Međutim, ono što je ostajalo prikriveno i ono ispod površine što je tinjalo je sve vrijeme bilo da se zapravo itekako vodilo računa o tome koje vjere, koje nacije i da je upravo ta negacija. Znate, ja osim što sam politolog, ja sam završila i edukaciju iz psihoterapije, tako da negacija ili poricanje, to vam je jedna psihološka obrana kojim čovjek se brani od stvarnosti koja je preteška. Tako da ja mislim da je čitavo naše društvo tih 70-ih i 80-ih negiralo postojanje tog nečega što se kasnije 90-ih više nije moglo negirati i što je probilo i izišlo iz svih pora i svih slojeva našeg društva. A to je upravo bio taj nacionalizam i zapravo neodobravanje i neprihvaćanje drugog i drugačijeg.
E za to drugo pitanje, ja sam zaboravio na početku da pomenem, planirao sam i vaše poznavanje psihoanalize, jeste kada se dodaju i 90. sa svim onim što su donele. Kako zapravo traumu 20. veka prevazići, odnosno to negativno istorijsko nasljeđe, s obzirom na to u kojim društvima živimo, jedno vrlo nepretencijno pitanje koje vam postavljam.
Mislim da se može prevazići samo u slučaju da kao prvo radimo na empatiji, da radimo na tome da tražimo sličnosti, a ne različitosti. I treće, što mislim da je vrlo važno, mislim da se kod nas nikad nije njegovala tradicija oprosta. Ali ne oprosta u današnjem vremenu, nego i u tom vremenu 70. i 80. godina. Znate, postojali su ljudi koji nisu smjeli spomenuti uopće da su njihovi roditelji, očevi ili djedovi bili na pogrešnoj strani, a samim time kad netko ne smije pričati o svom pretku koji je eto poginuo ili izgubio život na pogrešnoj strani, ne daje mu se ni pravo da ga oplakuje. Mislim da je upravo to mogući kao neki ekspres lonac, znate, kipu iz kojeg će jednog dana probiti ta para. Dakle, kada netko stalno mora potiskivati i skrivati svoje teške osjećaje, jer ljudi su imali pravo da žale za svojim mrtvima bez obzira s koje strane su oni bili. Kada to razumijemo i kada to shvatimo da svatko ima pravo tugovati i žaliti za onim koga je izgubio, bez obzira na kojoj je strani on bio, jer politički je bio nešto, ali istovremeno je bio nečiji stric, nečiji djed, tek tog trenutka mislim da dajemo ljudima mogućnost da budu onakvi kakvi jesu, da budu autentični i u tom trenu prestaje biti važno ko je s koje strane, postajemo više ljudi.
To danas je malo poremetilo, ta prava i pogrešna strana. Gospođo Lojević, ja bih vas na kraju pitao, budući da ova emisija Oko Balkana posvećena praćenju postjugoslovenskih balkanskih scena, koliko vi sami stižete da čitate ono što se dešava i na Hrvatskoj i na susjednim scenama i da li u poetičkom i u smislu senzibiliteta nalazite neke autorke ili autore koji su vama bliski?
Da, kako da pronalazim? Pa mogu reći da koliko stignem, naravno, pratim i ono što ovdje izlazi, ali rekla bih da sam po tom pitanju dosta onako klasično i konzervativno nastrojena. Jako volim Mirka Kovača, volim Boru Ćosića, genijalan mi je Pekić, recimo njegovo Besnilo obožavam. Dolazila sam godinama i na Beogradski sajam knjige i naravno pratila ono što se ovdje događa. Mislim da je jako dobro da se događaju susreti pisaca i da se događaju evo ovakve biblioteke gdje se ljudima se iz jedne zemlje pruža prilika da čitaju pisce iz druge zemlje. Dakle, da se na neki način približavamo. Opet kažem, to su te sličnosti, jer zanimljivo je kada meni sad u Beogradu ovih dana žene koje su pročitale roman pričaju o tome kako su se u nekom trenutku identificirale s junakinjom koja je rodom s otoka Visa. Ako netko ko živi u Beogradu i ko je tu rođen može sebe pronaći u jednoj ženi koja je s otoka Visa, ja mislim da je to lijepo. I ja mislim da je to zapravo i smisao čitanja, da sebe pronalazimo i identificiramo se sa različitim likovima, s ljudima koji su nam potpuno nepoznati, koji žive u nekim drugim dijelovima svijeta, a s kojima možemo pronaći puno toga zajedničkoga.
Gospođo Vlaović, to su bila moje pitanja. Puno vam hvala na ovom razgovoru i gostovanju.
Hvala vam.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je Milana Vlaović, autorka romana Bomboni od meda, koji se eto od nedavno može čitati i pronaći u našim knjižarama, jer se pojavio u izdanju Beogradske lagune.
Desde que un día, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar,
en lo vulgar.
Cae en la trampa,
cae en la trampa
de ser tu amigo,
de ser tu amigo.
Cae en la trampa de ti confiar,
de ti confiar.
Desde que un día,
desde que un día,
tú
decidiste
dejar lo nuestro en la nada,
en la nada.
Tú el que cuando,
tú el que cuando
abre la boca,
abre la boca,
todo es justicia y honestidad,
y honestidad.
Solo pensaste,
solo pensaste
en tu futuro,
tu futuro.
Bien aprendiste a calcular,
a calcular.
Cae en la trampa,
cae en la trampa
de ser tu amigo,
tu amigo.
Cae en la trampa de ti confiar,
de ti confiar.
Tú eras mi amigo,
tú eras mi amigo.
Yo era tu socio,
yo era tu socio.
Y ese negocio me salió mal.
Tú que le tienes
miedo a la vida,
a la vida.
Que siempre buscas seguridad,
seguridad.
Tú decidiste,
tú decidiste
ir a lo tuyo,
ir a lo tuyo.
Sin respetar al personal,
al personal.
En la gran feria,
la gran feria
de la mentira,
la mentira.
Tú eres el rey, el rey de un día. En la gran feria,
la gran feria
de la mentira,
la mentira.
Yo fui el ciego, el que no
el
sabía,
que no sabía.
Caí en la trampa,
caí en la trampa
de ser tu amigo.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 28. april. Danas ste mogli da čujete kao prozne autorke Feridu Duraković iz Sarajeva i Milanu Vlaović iz Zagreba. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je ton majstor Goran Ivković, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Sabía.